Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27 է 2021 թվականի ապրիլի 19-ը, իրանական 1400 թվականի վարվարդին ամսի 30-ը, Թեհրանում ժամը 19:54, ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփիալավեժդյանը։ Հարգարժան ուղդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր, լրատվության բաժնի կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանահայ հեղինակավոր դեմքերի մասին հաղորդաշարի հերթական զրույցը, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կանցնենք էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության ու քաղաքականության գործոն խորագրով հաղորդում։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Մամուլի տեսության բաժինը ներկայացնում է Աշփիալավեժդյանը։ Թերթում ենք Էպտեքար օրաթերթի այսօրվա համարը, ինչու է սիոնիստական ռեժիմը զայրացած, Նեթանյահուի ծախողված սցենարները, թվում է, որ Իսրայելը, որը հայտարարում է, որ չի ընդունելու Իրանի հետ ձեռքբերված որևէ պայմանավորվածություն, փորձում է ուշ կիրառել ազդելու Վիեննայի բանակցությունների վրա, Բեն Կասպիտը հալմոնիթորում գրել է, այնինչ սկսվեց ազատ ջրերում լիակատար լռությամբ, ռադարների տեսադաշտից հեռու այժմ արագորեն վերածվում է դաժան և վտանգավոր բախման, որին լայն անդրադարձել են լրատվամիջոցներում, Իսրայելն ու Իրանը բացահայտում են իրենց ռազմական բախումը, բայց դա կարծես որևէ մեկին չի հետաքրքրում։ Ցավից նավի վրա հարձակումից հետո Իրանի հարցով ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մալին ժամանեց Վիեննա միջուկային գործարքի վերականգնման համար Իրանի հետ անուղակի բանակցություններ սկսելու համար։ Նույն օրը Նեթանյահուն ԱՄՆ-ին հայտնեց, որ իր կարծիքով Վիեննայի բանակցություններն անտեղի են և որ Իսրայելը մտադրություն չունի ընդունել ձեռք բերված որևէ համաձայնություն, գրել է Էպտեքար օրաթերթը։ Իսկ Իրան նորաթերթում կարդում ենք եւս 1 միլիոն բարել նավթ պատրաստ է մուտք գործել շուկա։ Վերջին լուրերի համաձայն Իրանի նավթի արդյունահանման ու արտահանման ծավալները հասել են վերջին 2 տարվա ընթացքում առավելագույն մակարդակին, ԱՄՆ պատժամիջոցների վերականգնումից հետո կազմելով որական 2,304,000 բարել։ Տվյալները պաշտոնական չեն, բայց երկրորդական աղբյուրները, որոնք հիմնված են այնպիսի տվյալների վրա, ինչպիսիք են տանկերների վերաբերյալ տվյալները և իրանական նավթի մաքսային վիճակագրությունը, վկայում է, որ 2021 թվականին Իրանի նավթի արդյունահանման և արտահանման ցուցանիշներն աճում են ՕՊԵԿ-ի անդամ երկրների արտադրության վերաբերյալ վերջին զեկույցի համաձայն Իրանի հում նավթի արտահանումը հունվար ամսին կազմել է օրական 2,304,000 բարել, ինչը 137,000 բարել աճի արձանագրել մարտի համեմատ։ Թեհան ուրաթերթում կարծում եք Միացյալ Նահանգները չի չեղարկում հիմնական պատժամջոցները, ինչի է սպասում Իրանի բանակցային թիմը Վիեննայում, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ՀԳԾ-ի վերաբերյալ ասել է դեռ վաղ է ասել կաջողվի արդյոք ՀԳԾ-ի վերակենդանացման շուրջ բանակցությունները, մենք մեծ զիջումների չենք գնա համաձայնագրին վերադառնալու համար, Իրանի քաղաքական փոխնախարար բանակցային թիմի ղեկավար Աբաս Արախչին ասել է, թվում է, թե նոր հասկացողություն է առաջանում, բոլորն ունեն ընդհանուր նպատակ և առջևում գտնվող ուղին մի փոքր ավելի պարզ է, մենք կարծես ճիշտ ուղու վրա ենք, սակայն առջևում դեռ դժվար ճանապարհ կա, ասել է Արախչին։ Newsgate.am կայքում կարծում ենք Ադրբեջանում գերիների թիվն ավելի շատ է, քան Ադրբեջանի իշխանությունը հաստատել է, Թաթոյանը դիմել է Յակոմինսկի խմբի համանախագահներին, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ավագ գրած ապացույցները հաստատում են, որ Ադրբեջանում պահվող գերիների թիվը ավելի շատ է, քան ադրբեջանական իշխանությունները հաստատել են, դա վերաբերում է նաև մինչև 2020 թվականին 44 գերիների վերադարձին։ Իսկ օպերատիվ գետեյամ կայքում կարդում ենք Ֆրանսիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Դանիել Ղազարյանի խոսքով, Ֆրանսիան պատերազմի տարիներին եղել է ամենաաղմկոտ երկրներից մեկը, դեմ Ադրբեջանի միջտեր միջազգային հանրության մեծ մասը լռում էր, այս մասին նա թերթ գետեյամին ասել անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում Ֆրանսիայի և միջազգային հանրության դերին, խոսելով արդեն Բաքվում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից բացված պատերազմի պուրակի մասին, որտեղ հայկական ռազմավարի կողքին ներկայացված են հայ զինվորների մանեկեններ, Դանիել Ղազարյանը նշեց, դա իրեն սարսափեցրել է։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախ օրվա համառոտ լուրեր։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ցավակցական ուղերձը գեներալ Սեյեդ Մոհամմադ Հեջազի մահվան կապակցությամբ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ Հեջազին ավարտեց սիոնիստերին ջախջախելու ծրագիրը։ Ռեիսի թշնամու հաբեկչական շարժումների պատասխանը հզոր դիմադրությունն է։ Ռուսաստանը հայ գերիների վերադարձման հարցում պատասխանատվություն չի կրում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Զարիֆը հանդիպել է Ինդոնեզիայի նախագահին։ Հայ ռազմագերիների հարցի քննարկումը քվարկությամբ ներառվել է Եվրախորհրդարանի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագոմար նիստում։ Ռուսի վանագետ ՀԳՀԾ-ի վերականգնման շուրջ բանակցությունները մտել են նախատեքստը կազմելու փուլ։ Այժմ ներկայացնենք լուրեր մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Հաղորդագրության մեջ Այաթոլլա Խամենեին իր ցավակցությունն է հայտնել գեներալ Սեյեդ Մոհամմադ Հաջիզադե ներեցեք Հեջազի մահվան կապակցությամբ։ Իրանի իսլամական հանրապետության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին այս հաղորդագրության մեջ նշել է. Ես մեծ ափսոսանքով իմացա պատվավոր գեներալ Սեյեդ Մոհամմադ Հեջազի մահվան մասին։ Մոջահեդի կյանք, դինամիկ միտք, իսկական հավատքով լի սիրտ, վճռականություն, իսլամի և հեղափոխության ծառայության լիարժեք ուժ, սրանք են եղել գեներալի կյանքի սկզբունքները։ Իսլամական հեղափոխության գերապատիվ առաջնորդը հավելել է, որ գեներալ Հեջազին կարևոր պարտականություններ է կատարել իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսում և այդ բոլոր հաջողությամբ հասցրել է ավարտին։ Նրա բացակայությունն իսկապես ափսոսանքի և վշտի աղբյուր է։ Իմ անկեղծ ցավակցությունն եմ հայտնում գեներալի հարգելի տիկնոջն ու երեխաներին և ընտանիքի մյուս անդամներին, նրանց ընկերներին և գործընկերներին և ամենազոր Աստծուց նրանց համար համբերություն եմ հայցում։ Թող Աստված ողորմած ու ներողամիտ լինի այս մահացած եղբոր նկատմամբ, ասել է մեծապատիվ Այաթոլլա Խամենեին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հայտարելով, որ գեներալ Հեջազին ավարտեց սիոնիստերին ջախջախելու ծրագիրը, հավելել է. Գեներալ Հեջազին նաեր, ով 10 տարի դիմադրության ծիլեր տնկեց իրանցիների զգացմունքների հավատքի երկրում, իսկ Բասիջի դիմադրության ուժը այս խոհեմ հրամանատարի 10 տարվա պայքարի արդյունքն էր։ Երկուշաբթի օրը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ուժերի հրամանատարի տեղակալ գեներալ Մոհամմադ Հոսեին Հեջազի հուղարկավորության ժամանակ գեներալ մայոր Հոսեին Սալամին ասել է, նա տակ Հեջազին իսլամի դպրոցի համեստության և մարդկության հատկությունների մարմնավորած տիպարն էր։ Նա խոնարհության, համեստության, արժանապատվության և խաղության, ճշմարտության ու ներքին մաքրության և լուսավոր արտաքինի կենդանի արձանն էր։ Պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հավելել է, գեներալ Հեջազին Հեզբոլայի հետ միասին ավարտեց սիոնիստերին ջախջախելու նախագիծը։ Սիոնիստները նրա անունը ներառել էին իրենց ահաբեկչական ցուցակում և առիթ էին փնտրում իսլամական բանակի այս մեծ հրամանատարի վրա հարձակվելու համար։ Գեներալ Սալամին նշել է, իսլամն այս մեծ դպրոցի զավակի նահատակությամբ չի մարում։ Նահատակությունը մեր ուժի հիմնական գործոնն է և ժողովրդի զավակների ուխտի կատարման ապացույցն է։ Իրանի դատական իշխանության ղեկավարն ասել է, թշնամու հավեկչական շարժումների պատասխանը հզոր դիմադրությունն է և 60%-անոց ուրանի հարստացումն այդ ուղղությամբ արված քայլ է։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռեիսին հայտարել է, որ տնտեսական ոլորտում պատժամիջոցներ կիրառելով և միջուկային ոլորտում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելով, թշնամին ձգտում է խոչընդոտել Իրանի ժողովրդի առաջընթացը։ Նա նշել է, որ միջուկային գործունեության շարունակմամբ թշնամին պատկամ է ստանում, որ Իրանի ժողովրդի երթը երբեք չի դադարելու։ Ռեիսին հայտարել է, հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ռազմավարությունը բոլոր պատժամիջոցները չեղարկելն է, և այդ առումով կա ազգային համաձայնություն։ Հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի այս ռազմավարության իրականացումը պետք է լինի հզորությամբ և ոչ թե քայքայիչ կերպով։ Ռուսական կողմը միջնորդ է, որն օգնել է կանգնեցնել պատերազմը։ Այն, որ գերիների հարցի պատասխանատվությունը Ռուսաստանի վրա է, դա բացառող հայտարություն է։ Մենք որպես պետություն իրավունք չունենք մտածելու, որ մեր հայրենակիցների հարցով կարող է զբաղվել օտար պետություն։ Միշտ պիտի լինի այնպես, որ մենք պատասխանատու ենք մեր հայրենակիցների համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեզ հնարավորին չափով աջակցում է որպես միջնորդ պետություն, բայց նա չի կրում պատասխանատվություն, ասել է ճեպազրույցի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ տնօրեն տեղակալ գնդապետ Բորիս Ավաքյան։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամ 20:40, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտգործ նախարարը հանդիպել է Ինդոնեզիայի նախագահի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ համագործակցության ընդլայնման ուղիները և միջազգային խնդիրներ։ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հանդիպել է նաև Ինդոնեզիայի նախագահ Ջոկո Վիդոդոյի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Իրանի արտգործ նախարարն ընդգծել է Թեհրանի պատրաստակամությունը զարգացնելու հարաբերությունները երկու երկրների միջև և բարձր է գնահատել Ինդոնեզիայի սկզբունքային դիրքը ՀԳՀՑ-ն պահպանելու և 22-31 բանաձևը կյանքի կոչելու հարցում։ Անդրադառնալով իր Ինդոնեզիայի գործընկերոջ հետ ունեցած բանակցություններին, Զարիֆը գոհունակություն է հայտնել երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների աճի և երկու երկրների միջև տնտեսական կապերն ամրապնդելու նպատակով տնտեսական հանձնաժողովի կարողություններն օգտագործելու մասին։ Ինդոնեզիայի նախագահն ընդգծել է երկու երկրների հարաբերությունների կարևորությունը եւ ողջունել երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների աճը։ Ինդոնեզիա մեկնած Զարիֆն այսօր հանդիպել է նաև Ինդոնեզիայի արտաքին գործերի նախարար Ռենտո Մերսուդուին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Վիեննայում Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ուղղակի կամ անուղղակի երկխոսություն չի եղել։ Երկու շաբթի օրը կայացած ամենշաբաթյա մամուլի ասուլիսում ի պատասխան Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հնչեցված Վիեննայում Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև անուղղակի բանակցությունների պահանջի վերաբերյալ Իրան Փրեսի լրագրողի հարցին հայտարել են, որ Վիեննայում բանակցություններ են ընթանում ՀԳՀԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի անդամների միջև։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է, Միացյալ Նահանգները բոլորիս լավ գիտի, որ Իրանի բոլոր գործողություններն իրականացվել են ՀԳՀԾ-ի շրջանակներում, և որ այդ գործողությունները կդադարեն միայն այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգները վերացնի Իրանի դեմ բոլոր պատժամիջոցները ու ստուգվի դրանք։ Խաթիբզադեն ասել է, Պակիստանի արտգործնախարարի Թեհրան կատարելիք հայցը կարևոր է, Իրանի և Պակիստանի միջև հարաբերություններն ու համագործակցությունը խորն են և լայնածավալ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն անդրադառնալով պատժամիջոցների վերացման աշխատանքային խմբի աշխատանքին ասել է, կարևորն այն է, որ Իրանը 4+1 խումբը ՀԳՀԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի շրջանակներում կայացած հանդիպումներում ներկայացրել է իր խնդիրները ըստ երկրի համակարգի չափանիշերի։ Խորհրդակցություններն ավելի հեշտ կընթանան, եթե Միացյալ Նահանգները որոշի հեռանալ Դոնալդ Թրամփի ձախողված ժառանգությունից և կատարի իր ստանձնած պարտավորությունները։ Իրանի էլեկտրակայանների նորոգման ընկերության գործադիր տնօրենն ասել է, Իրանը գոլոշու տուրբինների ռոտորներ արտադրողների առաջատար հնգյակում է, նշելով, որ այս 82 մեգավատ հզորությամբ տուրբինների ռոտորը պատրաստվել է իրանցի փորձագետների կողմից, Աբդոլ Ռասուլ Փիշահանգն ասել է, տուրբինը դրսից գնելու համար պահանջում են մոտ 3 միլիոն եվրո աժույթ, և իսկ այն երկրում արտադրվելու շնորհիվ բոլոր ծախսերը կրճատվել են հասնելով 350 միլիարդ ռիալի։ Նա նշել է, որ այս ռոտորը կարող է դիմակայել 500 աստիճանից բարձր գոլորշու ջերմաստիճան։ Իրանի էլեկտրակայանների նորոգման ընկերության գործադիր տնօրենն ասել է, այս գոլորշու տուրբինի ռոտորի կառուցմամբ Իրանն աշխարհում այս ռեկորդներն արտադրողների լավագույն հնգյակում է հայտնվել։ Իրանի առողջապահության նախարարությունն ասել է, կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանությունների 80%-ը ներարկվել է 10 զարգացած երկրներում, այն դեպքում, երբ ցածր և միջին եկամուտ ունեցող 18 երկրներ դեռ պատվաստանյութ չեն ստացել։ Երկուշաբթի օրը COVID-19-ի համաճարակային ոլորտում համագործակցության ամրապնդման առանցքայնությամբ Հելսինկիյան քաղաքակրթության ֆորումի բարձր մակարդակի հանդիպմանը Սայիդ Նամակին ասել է, ավելի քան 15 ամիս աշխարհը պատերազմում է COVID-19-ի դեմ։ Այս ընթացքում շուրջ 135 միլիոն մարդ վարակվել է և շուրջ 3 միլիոն մարդ մահացել է։ Իրանի առողջապահության նախարարը նշել է, որ կորոնավիրուսը շատ արագ տարածվեց աշխարհում և այս հիվանդության դեմ պայքարի համար պահանջում է երկրների և միջազգային կազմակերպությունների համագործակցությունը։ Նա նշել է, որ չնայած սահմանափակումներին և ապօրինի պատժամիջոցներին, Իրանին հաջողվեց ապահովել COVID-19-ի դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ իր բոլոր կարիքները։ Հայ ռազմագերիների այլ գերեվարվածների և տեղահանված անձանց հարցի քննարկումը քվարկությամբ ներառվել է Եվրախորհրդարանի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստի օրակարգում։ Արմենպրեսի փոխանցումը այս մասին Ստրասբուրգից հայտնում են հայկական պատվիրակության անդամները։ Հայ ռազմագերիների և այլ գերեվարվածների և տեղահանված անձանց հարցի քննարկումը քվարկությամբ ներառվեց Եվրախորհրդարանի խորհրդանական վեհաժողովի դիագումար նիստի օրակարգում քննարկումը տեղի կունենա վաղը ապրիլի 20-ին։ Նշել է Եվրախորհրդարանի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հայկական պատվիրակության անդամ Էդմոն Մարուկյանը տեղեկացրել է, որ քվեարկությունը 93 պատվիրակ կողմ է քվարկել 21-ը դեմ և 18-ը ձեռնպահ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը։Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Նավալնին Ռուսաստանի վրա Միացյալ Նահանգների ճնշումը մեծացնելու պատրվակ։ Որոշ ժամանակ է, որ Միացյալ Նահանգները ու Եվրոպան Ռուսաստանի ներքին հարցերում միջամտություն կատարելով տարբեր պատրվակներով փորձում են ճնշել Մոսկվային։ Այդ ուղղությամբ Ալեքսի Նավալնիի առողջական վիճակի պատրվակով նրանք ճնշում են Ռուսաստանի։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հայտարարել է, որ կան տեղեկություններ, որ Պուտինի ընդդիմադիր Նավալնին բանտում առողջական ծանր վիճակում է և նրա մահը հետևանքներ կունենա Ռուսաստանի համար։ Նավալնիի գործը երկար ժամանակ եղել է Ռուսաստանի, Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածության հիմնական առանցքը։ Նավալնին Պուտինի գլխավոր հակառակորդներից է և մեկն էր այն թեկնածուներից, որը պետք է մասնակցել Ռուսաստանի 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին, սակայն նախկին դատվածության պատճառով նրան արգելել էին թեկնածություն առաջադրել։ 2020 թվականի օգոստոսին Եվրոպական երկրները Մոսկվային մեղադրեցին Նավալնիին թունավորելու մեջ, սակայն Ռուսաստանի Դաշնությունը հերքեց մեղադրանքները։ Դա պատճառ դարձավ, որ Եվրոպական երկրները խիստ դիրքորոշումներ որդեգրեն Ռուսաստանի դեմ և ճնշում գործադրեն Ռուսաստանի վրա։ Արդյունքում Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները խստացվեցին։ Նավալնիի Ռուսաստան վերադառնալուց հետո լարվածությունը կրկին սրվեց։ Նավալնին պատրվակ է դարձել Արևմտյան երկրների և Միացյալ Նահանգների համար Ռուսաստանի ներքին գործերին միջամտելու և այդ երկրի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Մոսկվայի պաշտոնյաները բազմիցս նախազգուշացնում են այդ գործողությունների և երկու երկրների հարաբերությունների վրա դրանց հետևանքների մասին։ Մենք բազմիցս զգուշացրել ենք, որ պատժամիջոցներն ու ճնշումները ոչ միայն անօգուտ են, այլև աղետալի հետևանքներ կունենան նրանց համար, ովքեր որոշում են կայացնում նման սադրանքներ իրականացնել, նախազգուշացրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Փաստորեն Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները փորձում են աջակցելով Պուտինի հակառակորդներին և քաղաքական ու տնտեսական հնարքների դիմելով իրենց շահերը ապահովել Ռուսաստանում։ Ռուսաստանի պետդումայի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլոցկին ասել է Ալեքսեյ Նավալնիին ազատելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարությունների պահանջն ակնհայտ միջամտություն է Ռուսաստանի ներքին գործերին։ Նրա առողջության հետ կապված բոլոր մտահոգությունները ոչ այլ ինչ են, քան Մոսկվայի պաշտոնյաների վրա քաղաքական ազդեցություն գործադրելու փորձ։ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները ձգտում են Ռուսաստանի վրա մեծացնել իրենց ազդեցությունը և փոխել այդ երկրի քաղաքական համակարգը իրենց նպատակներին համահունչ։ Թվում է, թե Ուկրաինայի աջակցելը ռազմական սարքավորումներ տեղաշարժման ներեցեք տարածաշրջան ուղարկելը Նավալնիի գործը հետապնդելու և նրա մահվամբ Ռուսաստանին սպառնալը վկայում է Միացյալ Նահանգների և նրա արևմտյան դաշնակիցների անբարտավանության և երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի ներքին գործերին միջամտելու քաղաքականության շարունակության մասին։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 20:18 րոպե։ Հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը եւ այս պահին ձեզ է ներկայացնում Իրանահայ հեղինակավոր դեմքերի մասին հաղորդում, իսկ ծրագրի վերջում ձեր ուշադրությանը կանցնենք էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության ու քաղաքականության գործոն խորագրով հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ, սիրելիներ, Տերն ընդցես։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։ Ողջույն ձեզ, թանկագին ողջիշներ։ Ներկայացնում ենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք Խաչատուր վարդապետ Կեսարացու կենսագրությանը եւ Իրանում տպագրության հիմնադրման պատմությանը։ Պատմության ընթացքում հաճախ մարդիկ արդյունավետ քայլեր են ձեռնարկել, անկախ այն բանից, որ այդ քայլերը ինչ նպատակներով են կատարվել, սակայն ի վերջո դրանցից շահել է տվյալ տարածաշրջանի ժողովուրդը։ Որորիս քաչ հայտնի է, որ Իրանում առաջին տպարանը հիմնվել է նոր ջուղայի թեմի առաջնորդ Երանաշնոր Խաչատուր արքեպիսկոպոս Կեսարացու ջանքերով։ Խաչատուր Կեսարացին Սուրբ Ամենափրկիչ վանքում կատարել է կրթական լուսավորական աշխատանք։ Չնայած Իրանում տպագրության առջև ծառացած խնդիրներին, վարդապետ Կեսարացին 1638 թվականին նոր ջուղայում հիմնելով Իրանի առաջին տպարանը մեծ ազդեցություն թողեց այս երկրում տպագրության պատմության վրա։ Ով էր Խաչատուր Կեսարացին, ինչպես հայտնվեց Իրանում, ինչու և ինչպես հիմնադրեց Իրանի և Միջին Արևելքի առաջին տպարանը։ Սրանք այն հարցերն են, որոնց կփորձենք պատասխանել այս հաղորդման ընթացքում։ Բարեկամներ, նախ լսենք Թեհրանի Ազատ համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ դոկտոր Անդրանիկ Սիմոնյանին։
Ինչպես գիտենք, 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտը, որը Վենետիկում է Եվրոպայի վերադրում, հիմնադրում է հայ տպագրությունը։ Փաստորեն հայերը 8-րդ ժողովուրդն են աշխարհում, որ տպագրության այդ եղանակին տեր են դառնում, այդ տեխնիկային տիրապետում են։ Ինչ տեխնիկա էր? Գուտենբերգյան տեխնիկան։ Ինչ է նշանակում դա։ Տեսեք, եւ քարով եւ այլ կաղապարներով տպագրել է, դրանք ինչ այդ գույություն ունեին, այսինքն քարի վրա փորագրում էին, հետո մելան էին քսում, հետո թուղթը դրա վրա դրում ճնշում էին, մամուլով հետո թղթի վրա տպագրվում էր քարի վրայի փորագրությունը, քանդակածը։ Հիմա առաջին անգամ Գուտենբերգը այս եղանակն է կիրառում, որ յուրաքանչյուր տառը առանձին ձուլում է, դրանք հավաքում են միմյանց կողքի մեկ կաղապարական էջի վրա, հետո փաստորեն մամուլով կրկին մելան են քսում, մամուլեն թուղթ են դնում եւ մամուլով ճնշում են եւ թղթի վրա ստանում են կամ ցանկացած հարթ մակերեսի վրա ստանում են տպագրությունը։ Սա հիմք է տալիս, որպեսզի կարողանաս նույն տառատեսակները քանդելուց հետո կրկին շարես այլ շարվածքի մեջ եւ այլ բաներ հրատա, այսինքն տառատեսակները բազմակի օգտագործման համար են։ Սա Գուտենբերգյան սկզբունքն է։ Ուրեմն առաջին անգամ Իրանում 1636 թվականին նոր ջուղայի վանքում Խաչատուր Կեսարացի արքեպիսկոպոսը, հայ երախտավորը այս համայնքի եւ այս երկրի եւ այս տարածաշրջանի առաջին անգամ 1636 թվականին հրամայում այդ աշխատանքների սկիզբ եւ դրանք սկիզբ են առնում առաջին գիրքը տպագրվում է 1638 թվականին սա առաջին է սաղմոսագիրքը դավթի սաղմոսներն 1638 թվականին երկրորդ գիրքը Պաստորեն հրանց վարք է, դա հոգևոր հայրերի, կենսագրականների մասին է եւ վարքի մասին, որոշ քաղաքական բաներ եւ այլն այդտեղ կա։ 1641 թվականին սա տպագրվում, սա երկրորդ գիրքն է։ Ընդամենը 4 գիրք պիտի տպագրվի։ Հաջորդը, ուրեմն խորհրդատետր է կոչվում պատարագամատույց։ Սա 1641 թվականին կրկին փոքրիկ է, 48-րդ գիրք է սա։ Ուրեմն ինչ կան հետաքրքրական կա որ այս երկու գրքերը հրանցվարքը եւ սա երկուսը տպագրվել են փաստորեն 41 թվականին բայց մենք սա ենք համարում երրորդ տպագրությունը նոր ժողայի դպրանում կատարված չորրորդ գիրքը ժամագիրք ատենի է որ 1642 թվականին է տպագրվել ուրեմն հիմա ներկայումս 4 գիրք է տպագրվել, ներկայումս կան էլի ուրիշ բաներ, պարագաներ, որոնք այդ ապացուցում են, որ գոյություն ունի եւ եղել է նոր ջուղայում, եղել է նման բան։ Մի քանի տարր են մնացել եւ մի քանի կաղապար, որի մեջ տարրերը կապվում էին եւ այժմ պատրաստ է լինում տպագրության։ Ուրեմն Խաչատուր Պեսարացի արքեպիսկոպոսը իր աշակերտներից, առաջի գրքի տպագրությունից հետո իր աշակերտներից Հովանես Քրչենցին ուղարկում է Եվրոպա տպագրական արվեստին ավելի շատ ծանոթանալու համար։ Քրչենցը վերադառնում է եւ նոր ջուղայում նոր գրքեր հրատարակում, դա կարծում եմ առանձին զրույցի առարկա է։
Եթերում էր Թերանի ազատ համալսարանի հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի վարիչ դոկտոր Անդրանիկ Սիմոնյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում դոկտոր Սիմոնյանին եւ ձեզ հարգելի ունկնդիրներ առաջարկում են երաշտական կարճ դաթարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Կրթական եւ լուսավորական գործիչ Խաչատուր Վարդապետ Կեսարացին ծնվել է 1590 թվականին Կեսարիայում։ Երիտասարդ տարիներին անցկացրել է Կիպրոսի Սուրբ Մակար վանքում, ապա մեկնել Երուսաղեմ, Կոստանդնուպոլիս, այնտեղից էլ Էջմիածին։ Նրա երկու հրճակավոր ու գիտնական ուսուցիչները եղել են նախ Գրիգոր Կեսարացին եւ ապա Մովսես Տաթևացի Վարդապետները։ Կեսարացին նաև աշակերտել է Գրիգոր Դարանախցուն եւ Մելիքսեթ Երևանցուն։ Նա ստացել է աստվածաբանական, պատմական, փիլիսոփայական գիտելիքներ, ուսումնասիրել Դավիթ Անհախտի երկերը, ծանոթացել Արիստոտելի եւ Պլատոնի ուսմունքներին։ Խաչատուր Կեսարացու աշակերտներից էին Հակոբ Ջուղայեցին, Ոսկան Երևանցին, Հովհանես Ջուղայեցին եւ ուրիշներ։ Կեսարացին կրոնական տրամաբանական ճարտասանական գործերի հեղինակ է։ Չնայած որ հետագայում նա ձեռնադրվեց եպիսկոպոս եւ մինչեւ իսկ արժանացավ արքության տիտղոսին, սակայն մինչեւ իր կյանքի վերջը ճանաչվեց որպես Խաչատուր Վարդապետ։ 1620 թվականին Խաչատուր Վարդապետին գտնում ենք նոր ջուղայում։ Խաչատուր Աբեղա Ջուղայեցին իր պատմություն Պարսից գրքում գրում է. Մեսրոպ արքեպիսկոպոս մահից հետո որպես նվիրակ Էջմիածնից նոր ջուղա եկավ Խաչատուր արքեպիսկոպոս Կեսարացին Սրբալույս Միրոնը բաշխելու նպատակով եւ ժողովրդին մխիթարելու համար։ Շարունակելով Կեսարացու մասին իր խոսքերը նա ասում է. «Սա էր այր հեզահոգի, հզոր աստվածաբան, հմուտ հին եւ նոր կտակարանների, երբ Ջուղայեցիկ տեսան նրա շնորհները եւ իմաստությամբ լցված լինելը, մանավանդ աստվածահաճո կենցաղը նրան հրավիրեցին ընդունել առաջնորդության պատիվը։ Խաչատուր Կեսարացին խոհեմությամբ եւ նվիրումով վարեց առաջնորդական իր պաշտոնը, գուցե 1 տարվա ընդմիջումով 1630 թվականին 1620-ից մինչև 1646-ը նա վարեց ջուղայի առաջնորդության պաշտոնը, որի ընթացքում Սուրբ Ամենափրկիչ վանքում հիմնադրեց համալսարանական մագարտակով ուսումնական կենտրոն, որտեղ աստվածաբանական նյութերից բացի ուսուցանում էր ազատական արվեստ և մետաֆիզիկա։ Խաչատուր վարդապետի գուցե ամենակարևոր աշխատանքներից իր դաստիարակած աշակերտներն էին, որոնք իրենց ուսուցչի նման խորը գիտությամբ և հավատքով շարունակեցին մտքերի լուսավորության և հոգիների փրկության չափազանց կարևոր առաքելությունը։ Խաչատուր Աբեղան առաջին հերթին հիշում է Հակոբ Ջուղայեցի վարդապետին, որը հետագայում եղավ Սուրբ Էջմիածնի կաթողիկոս 1655 թվականին, ապա Դավիթ վարդապետին, ով որպես նոր ջուղայի առաջնորդ հաջորդեց Խաչատուր կեսարացուն։ Իվերջո նա խոսում է Հովհանես Ջուղայեցի վարդապետի մասին, ով Խաչատուր կեսարացու կարգադրությամբ գնաց Իտալիա տպագրության արհեստի մեջ մասնագիտանալու համար։ Կեսարացու առաջնորդության տարիներին 1630 թվականը անկյունադարձային կարևորություն ունեցավ նրա կյանքում։ 1630 թվականին կեսարացու երբեմնի սիրելի ուսուցիչ Մովսես III Տաթևացի կաթողիկոսը, որպես լիազոր նվիրակ Խաչատուր կեսարացուն ուղարկեց Լեհաստան Նիկոլ Թորոսովիչի կողմից տեղի հայ համայնքի կյանքը փոթորկած ու թունավորած վեճին միջամտելու և վերջ տալու համար։ Կեսարացու Լեհաստան կատարած այցելությունը, այնտեղ ապրած դառն փորձառությունը կարևոր դեր ունեցավ հետագայում ջուղայում տպարան հիմնելու և գրքեր տպելու որոշման մեջ։ Իր առաքելության ավարտին Լեհաստանից նախ Էջմիածին և ապա նոր ջուղա վերադառնալով կեսարացին առավել քան երբևէ համոզված էր, որ հայ հոգևորականությունը պետք է ավելի զարգացած լիներ։ Լեհաստանում նա տեսել էր, թե կաթոլիկ վարդապետները շատ ավելի էին զարգացել և խորացել աստվածաբանական խնդիրներում, իսկ նրանցից ոմանք հայ եկեղեցականներից ավելի լավ գիտեին գրաբարի քերականությունը։ Նրանք ունեին իրենց դպրոցների ցանցը, նրանց տրամադրության տակ էին Եվրոպայում տպված բազմահազար գրքեր, որոնց միջոցով գիտությունը մատչելի էր ոչ միայն եկեղեցականներին, այլ նաև պարզ հավատացյալ ժողովրդին։ Այդ նպատակի իրագործման համար խիստ անհրաժեշտ էր ունենալ տպագրված հայերեն գրքեր։ Ժամանակն էր, հազարավոր օրինակներով տպվեին հին և նոր գտակարանները, մեր եկեղեցու ժամագրքերը, շարագնոցները, սուրբերի կենսագրությունները, եկեղեցական հայերի մեկնողական գրականությունը և մեր ժողովրդի դարավոր անցյալի պատմությունը։ 1636 թվականին Խաչատուր վարդապետը ձեռնարկեց Սուրբ Ամենափրկիչ վանքում Պարսկաստանի և Միջին Արևելքի առաջին տպարանը հիմնելու աշխատանքը։ Տպարանի հիմնադրման մասին տեղեկությունները կարելի է գտնել 1638-ից 1642 թվականներին ընթացքում տպագրված գրքերի հիշատակարաններից։ Այս թվականներին նոր ջուղայի տպարանում տպագրվել են Սաղմոս ի Դավիթ, Հարանցվարք, Խորհրդատետր, Ժամագիրք, Ատենի գրքերը։ Ռաֆայել Իշխանյանն իր հայ գրքի պատմության հայ տպագիր գիրքը 16-ից 17-րդ դարերում աշխատության առաջին հատորում անդրադարձել է նոր ջուղայի տպարանի հիմնադրության Խաչատուր վարդապետի անձի և նրա տպագրած գրքերի բովանդակությանը։ Իշխանյանը նոր ջուղայի տպարանի հիմնադրությունը նմանեցրել է Մեսրոպ Մաշտոցի կատարած գրերի գյուտին։ Այս շարքում հետաքրքիր է նաև կարդալ առաջին գրքի հիշատակարանում կեսարացու վկայությունը, որը ասում է. «Ահա 1 տարի և 5 ամիս է, որ մենք գիշեր ու ցերեկ աշխատում ենք. Այս գրքի տպագրության համար ոչ մի վարպետ կամ ուսուցիչ չենք ունեցել, որ մեզ սովորեցնի տպագրության արվեստը. Ունեցել ենք միայն Սուրբ Հոգի, որպես ներշնչման աղբյուր եւ առաջնորդ եւ մեր հոգեւոր հայր Մովսես Կաթողիկոսի փափագն ու աղոթքը առաստված։ Աշխատանքին մասնակից դարձած անձերից հատկապես հիշվել են Վարդապետ Հակոբյանը, Տեր Հովանես Քահաննան, Տեր Միքայել ու Հովսեփ անունները։ Հարանց Վարքի հիշատակարանի մեջ հանդիպում ենք նոր անունների։ Մինչդեռ Սաղմոսի Դավիթի պարագայում Խաչատուր Վարդապետից բացի հիշվել են միայն 4 անուններ։ Այստեղ ունենք թվով 16 անուններ։ Կեսարացին ասում է, սրանք բոլորն էլ օգնեցին՝ մեկը թղթի պատրաստման, մի ուրիշը գիրքը կազմելու, մեկ ուրիշը շարված գրությունը սրբագրելով եւ ուրիշներն էլ այլ գործերում։ Ինչ վերաբերում է թղթին, կեսարացին ասում է, որ այն պատրաստել են իրենք, ու քանի որ չեն կարողացել գտնել պատրաստման նյութի լավագույն տեսակը, առայժմ բավարարվել են եղածով, հուսալով, որ ապագայում կկարողանան պատրաստել ավելի լավը։ Եվրոպացի ազգերի մեջ տեսնելով տպագրության բարիքները, Խաչատուր Վարդապետը միշտ ցանկանում էր նույնը իրականացած տեսնել հայ ժողովրդի մեջ։ Հետևաբար շարունակ ելքեր է փնտրում տպագրության գյուտին ծանոթանալու, իսկ երբ այդ գիտությունը չկարողացավ ձեռք բերել, ապա վինեց Աստծուն և աշխատասիրությամբ հաջողեց գրքեր տպել և դրանք տարածել հայ ժողովրդի մեջ։ Ջուղայում տպագրված առաջին գրքի հիշատակարաններից մեկում այս անգամ Սիմեոն Վարդապետը տպագրության թերության համար հայցում է ընթերցողի ներողամտությունը և ասում է, Խաչատուր Վարդապետը որևէ վարպետից չի սովորել տպագրության արվեստը և կարողացել է ապավինելով Աստծուն հոգուտ ժողովրդի լույս ընծայել այսքանը։ Ժամագրքի վերջին հիշատակարանից իմանում ենք, որ այս գրքի ամբողջական տպագրությունը ավարտվել է 1642 թվականի ապրիլի 21-ին, իսկ Խաչատուր Վարդապետը վախճանվել է 1646 թվականին։ Այդ 4 տարիների շրջանում որևէ նոր գիրք չի տպագրվել։ Բնականաբար հարց է առաջանում, որ ինչու չի շարունակվել տպագրության աշխատանքը։ Առանց աղբյուրը հիշատակելու, Լևոն Մինասյանն այս կապակցությամբ գրում է. Խաչատուր կեսարացու տպարանը, որն իր տեսակի մեջ կարելի է Գյուտենբերգյան երկրորդ գյուտ համարել, շատ կարճ կյանք է ունեցել։ Հազիվ վերոհիշյալ 4 գրքերը տպագրվել են, ըստ հասած տեղեկությունների, եղած հակառակությունների պատճառով այրվել են տպարանն ու մամուլը, որից ներկայում մնում են միայն որոշ թվով տառեր և մի քանի տառաշարի կաղապարներ։ Ռաֆայել Իշխանյանը հայ գրքի պատմություն իր աշխատասիրության մեջ այսպես է բնութագրում Խաչատուր կեսարացու և իր օգնականների կատարած գործի բացառիկ արժեքը։ Աբգար թոխատեցին հայկական տպագրությունն Իտալիայից բերեց Կոստանդնուպոլիս, որով տպարանը նախ մոտեցրեց Հայաստանին, ապա աշխատեցրեց հայաշատ մի կենտրոնում, իսկ Խաչատուր կեսարացին որևէ տեղից չբերեց, այլ տպարան ստեղծեց նոր ջուղա հայաքաղաքում։ Վերջին գրքի տպագրությունից 4 տարի անց 1646 թվականին վախճանվում է Խաչատուր Վարդապետը, երբ դեռևս 56 տարեկան էր։ Նրա գերեզմանը գտնվում է նոր ջուղայի Սուրբ Ամենափրկիչ վանքի եկեղեցու խորանի տակ գտնվող նկուղում, որ դարձել է ուխտատեղի հավատացյալների համար։ 1978-ից 2002 թվականի նոր ջուղայի թեմակալ առաջնորդ Կորյուն արքեպիսկոպոս Պապյանը հիշում է. «Հիմա հիշում եմ այն օրը, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության այդ տարիների վսեմաշուկ նախագահ Հոջաթոլեստամ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին սպահանին նահանգ կատարած իր պաշտոնական այցի ընթացքում Մեյդան-ը Խոմեյնիում հավաքված շուրջ 1 միլիոն ժողովրդի ներկայությամբ իր արտասանած պատմական ճարի ընթացքում հատուկ անդրադարձավ հայության բերած կարևոր նպաստին սպահանի արվեստի աշխարհին։ Այդ առիթով մասնավորապես հիշեց հայոց վանքում Խաչատուր Վարդապետ կեսարացու կողմից հիմնված Միջին Արևելքի առաջին տպարանը։ Այդ օրը ես նստած պետական բարձրաստիճան հյուրերի հետ առաջին շարքի վրա մեծ գոհունակությամբ ընդունեցի այաթոլլահներին ինձ ուղված գնահատական սիրալիր ու ջերմ ժպիտները։ Սակայն նույն պահին ես մտածում էի Խաչատուր կեսարացու և իր միաբանակից եղբայրների մասին, երախտագիտության և սիրո զգացմունքներով լցված ի խորոց սրտի աղոթում էի նրանց հոգիների խաղաղության համար։ Հավիտենական հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղեցի։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության և քաղաքականության գործում։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Հաղորդաշարի նախորդ թողարկման ընթացքում անդրադարձանք Կովկասից և Անատոլիայից դեպի Եվրոպա էներգիայի փոխանցման նախագծերի ներառյալ թանապ նախագծի վերաբերյալ Ռուսաստանի մոտեցմանը։ Այսօր կխոսենք թանապ նախագծի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների, Իրաքի, Քրդստանի շրջանի և սիոնիստական ռեժիմի մոտեցման մասին։ Չնայած Միացյալ Նահանգները ուղղակիորեն ներգրաված չէ ՉԱՊ և թանապ էներգիայի փոխանցման նախագծերում և ամերիկյան ոչ մի ընկերություն չի մասնակցում էներգահաղորդման երկու խողովակագծերի կառուցմանը, սակայն Վաշինգտոնը հստակ քաղաքական աջակցություն է ցուցաբերել թանապին։ 2014-ի սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգների ժամանակի պետքարտուղար Ջոն Քերին շնորհավորել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և Եվրահանձնաժողովի ժամանակի նախագահ Խոսե Ժոզեֆ Մանուել Բարոզոին թանապ գազատարի գործարկման կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների ժամանակի էներգետիկայի նախարարը գազատարի բացման արարողության ժամանակ ասել է, որևէ նախագիծ երբեք իմ ուշադրությունը չի գրավել այնքան, որքան Տրանսադրիատիկ գազատարը։ Միացյալ Նահանգները միշտ աջակցել է ՉԱՊ գազատարին, նպատակ ունենալով Ադրբեջանի Հանրապետության բնական գազը տեղափոխել եվրոպական շուկաներ։ ՉԱՊ և թանապ նախագծերին Միացյալ Նահանգների քաղաքական աջակցության պատճառը կարող ենք համարել Վաշինգտոնի ավանդական քաղաքականության շրջանակում Ռուսաստանին վերացնելու կամ Միացյալ Նահանգների էներգիայի մատակարարման գործում նրա դերը նվազեցնելու գործեր, որոնց իրականացման դեպքում եվրոպական երկրներն ավելի մեծ հնարավորություն կունենան հակադրվելու հատկապես դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը, ուկրաինական ճգնաժամին և ղերիմի թերակղզու հարցերով Ռուսաստանի քաղաքականությանը։ Եվրասիայի հարցերով փորձագետ դոկտոր Վալի Քուզեգար Քալաջին կարծում է, որ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը ՉԱՊ, ՉԱՆԱՊ և ՏԱՊ-ի նախագծերին իրականանում է երկու մոտեցումների շրջանակում։ Մեկը մեծ կենտրոնական Ասիա ծրագիրն է, իսկ մյուսը Մետաքսի նոր ճանապարհ նախագիծը, որը սկսվել է Բարակ Օբամայի օրոք և չի փոխվել Դոնալդ Թրամփի և Բայդենի վարչակազմերի օրոք։ Նպատակը կենտրոնական Ասիայի և ենթամայրցամաքի աշխարհակահաղական և տնտեսական ինտեգրման ստեղծումն է, և այն Կովկասին միացնելը կենտրոնանալով տարածաշրջանում Ռուսաստանի մեկուսացման վրա։ Իրաքի Քրդստանի տարածքն Միացյալ Նահանգների կոմից աջակցող թափ և թանապ գազատարների ապագայում հնարավոր դերակատարներից մեկն է։ Տարածքի բնական գազի պաշարները գնահատվում է 45 միլիարդ խոնարհարդ մետր։ Իրաքի Քրդստանի տարածաշրջանի և Իրաքի կենտրոնական կառավարության միջև լարվածության աճը և տարաձայնությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանի սերտ կապերը Թուրքիայի կառավարության հետ տարածաշրջանի ղեկավարներին դրդել են ավելի ընդլայնել նավթի և բնական գազի արտահանումը։ Իրաքյան Քրդստանի տարածքի պաշտոնյաները ասում են, որ իրենք Թուրքիայից Եվրոպա բնական գազ արտահանելու ծրագիր ունեն։ Թվում է, որ եթե Իրաքյան Քրդստանի շրջանից դեպի Թուրքիա գազի փոխանցման խողովակաշարը գործարկվի, այդ ուղին կմիացվի թափ և թանապ խողովակաշարերին։ Վերջին տարիներին Բայդենը ցույց է տվել, որ գործնական և կոշտ արձագանքներ է ցուցաբերելու էներգետիկ պայմանագրեր կնքելիս Իրաքի Քրդստանի տարածքի կամայական գործողություններին։ Իրանն ապահովելով Թուրքիայի գազի կարիքների գրեթե 1/5-ը, այդ երկրի ամենակարևոր առևտրային գործընկերներից մեկն է։ 1996 թվականին Իրանն ու Թուրքիան ստորագրեցին գազի փոխանցման մասին 25-ամյա պայմանագիր։ Հարևան երկրները գազ մատակարարելուց բացի, որը ըստ Եվրոպական անկախ հետազոտական ինստիտուտների Իրանը Եվրոպային անհրաժեշտ գազի արդյունավետ և անվտանգ մատակարարման լավագույն տարբերակն է, բայց Միացյալ Նահանգները խափանում է այս գործընթացը։ Միացյալ Նահանգները փորձում է իրանական գազը փոխարինել Ադրբեջանի Հանրապետության և Իրաքի Քրդստանի շրջանի գազով, իսկ Թուրքիան իր էներգետիկ ռեսուրսները բազմազանեցնելու ռազմավարություն է իրականացնում թափ և թանապ նախագծերով։ Առևտրի փորձագետ Սեյեդ Ջալալ Էբրահիմին կարծում է, որ Թուրքիան գազ է գնում ինչպես Ռուսաստանից, այնպես էլ Ադրբեջանի Հանրապետությունից և Իրանից, բայց Միացյալ Նահանգներից հեղուկացված բնական գազ ներմուծելով փորձում է խափանել արտահանող գազի գինը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սիոնիստական ռեժիմը 2009-ին հայտարարեց, որ Հայֆա նավահանգստի արևմուտքում և հարավ արևմուտքում հայտնաբերել է գազի հանքեր, որոնք գնահատվում է մոտ 800 միլիարդ բարել։ Թամար գազի հանքավայրն իր գործունեությունը սկսել է 2013-ին, իսկ Լևյաթան հանքավայրի շահագործումը սկսվել է 2019 թվականի դեկտեմբերին։ Սիոնիստական ռեժիմը այդ գազային դաշտերով փորձում է մտնել գազ արտահանողների խումբ։ Թել Ավիվը դեմ է թափ և թանապ նախագծերին և Ադրբեջանի Հանրապետությունից Թուրքիայի տարածքով Եվրոպա գազի տեղափոխմանը, բայց նա փորձում է ցույց տալ, որ այդ նախագծերի կողմնակից է։ Իսրայելի նախկին արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանն ասել է, Իսրայելն իր բնական գազը կարտանի Եվրոպա և կկառուցի 30 միլիարդ դոլար աջակցությամբ գազատար հարավային Կիպրոսի և Հունաստանի հետ Եվրոպա գազ արտահանելու համար։ 2018 թվականի մայիսին Նիկոսիայում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի, Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի և Կիպրոսի նախագահի միջև ձեռք բերված համաձայնությունից հետո նախատեսվում է, որ Եվրոպա գազ փոխադրող խողովակաշարը կսկսվի Հայֆայից, ապա կանցնի Կիպրոսի հարավից և Հունաստանից կձգվի դեպի Իտալիա։ Հունաստանը, սիոնիստական ռեժիմը և Կիպրոսի հունական մասը 1880 կիլոմետր գազատարի կառուցմամբ փորձում են սիոնիստական ռեժիմի և հնարավոր է Եգիպտոսի գազի պաշարները տեղափոխել Եվրոպա։ Սիոնիստական ռեժիմը Հունաստանը և Կիպրոսի հունական հատվածը Եգիպտոսը արևելյան միջերկրական ծովի գազի էներգետիկ ֆորում են ստեղծել, որպես դաշինք Թուրքիայի դեմ։ Նրանք սուր քննադատության ենթարկելով միջերկրական ծովի արևելքում Թուրքիայի հետազոտական գործունեությունը արգելափակել են Թուրքիայի անդամակցությունը գազի ֆորումին։ Միջերկրական ծովի արևելքում հետազոտական գործունեության համար Պատժամիջոցներ կիրառելով Թուրքիայի դեմ, Եվրամիությունը փաստացի աջակցել է Թել Ավիվին եւ Աթենքին։ Սա եւս տնտեսական անվտանգության եւ քաղաքական մարտահրավեր է ուղված թափ եւ թանապ խողովակաշարերի դեմ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.